kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejma tat galgal ke sa sala ma walakka jel qabya ga sa seriti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata waxabajjii 1 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Babarratti waliigalchuun isa nagaan sora alakee daa'imtuu gurbiyyaa sanitti immoo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi bakka bu'aan Kooriyaa kaabaa Ardu Waayit Haawus keessaa wal arganii mari'achuu jiranii tun hin ganne 20 keessatti waan takka taa'e hin beekne. Mataa oduu keessaa tokko.
Humni liyyuu poolisii daangaa Oromiyaa seenee ajjechaa raawwataa jirattiin jedhu akka hidhannoo hiikkatuuf seeratti dhiyaatu gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaal ibsa baaseen gaafatee jira. Liibiyaa keessatti lammiiwwan Afrikaa harka jarreen dhala namaa daldalaniitti qabamanii turan ba'uutu yaalanii rasaasaan aleelaman jedhamee jira. Marayyuu booda dhiyeessina qophii biraas ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf gara soraattan sin deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa waraan liyyuu poolis naannoo Somaaleetti dhufe Oromiyaatti nan fixu ariitiin achi baasee qawweellee irraa hiike jarallee diiguu malee jedha dhaabii mirga namaatiif falmu Amnistii Intarnaashinaal. Akka gabaase kun jedhatti waraanni liyyuu poolis torbaan kana keessa Oromoo naannoo Somaalee keessa jiranirraa manneen 48 gube gara jari kunin gara aanaa Oromiyaa keessa jiru cirootti baqate. Mootummaan Itoophiyaa liyyuu poolis irraa qawwee hiike poolisii seera addunyaatiin biyyi bulchuutti hin jirrellee. Achi kaaseetiin jar seeraan nama bulchachi kaa'u malee jedha gabaasii Amnistii Intarnaashinaal. Bulchoota seera hin qabne tanatti nama dhiisuu malee jette daayirektarii Amnistii Intarnaashinaal damee Afrikaa gambahaatiif aroolee gugurdoo Joan Nyanyuuki. Caamsa 23 fi 24 torbaan tokkoon durallee'tti akka Amnistii Intarnaashinaal jedhutti waraanni kun Harargee ba'aa aanaa Cinaaqseen loleetiin ollaa 4 lolee qonnaan bula 4 keessatti fixe. Manneen 50 caala irra gubeetiin achiinan baqachiisee jedha. Amnistiin seera guutuu fi waan lamatti ta'uu malee jedha. Oromiyaa keessatti karaan poolisiin hojjetuun seera qabaachaa deemuu malee lammeessoon ammoo waraan nan fixuu jiru kana seera addunyaatiin qorachuu malanii jedha. Bara 2017 asitti akka Amnistii Intarnaashinaal jedhutti lola waraanii liyyuu poolis Oromiyaattiin dhufeen nama 100 hedduutti dhumate miliyoon caalaatti baqateetiin akka Amnistii Intarnaashinaal jedhutti akka dhaabii kun koomishinii to'annoo balaa ittisaaf Itoophiyaatiif OCHA maqeeffatee jedhetti nam miliyoon 1 caalaattu tanaan baqate. Tan malee Amnistii Intarnaashinaal akka Itoophiyaan seera referendumii bara 2010 ka daarii Oromiyaatii fi Somaalee gargar baasee abbuu daarii ofitti buluun seerri sun hojii irra ol gaafate. Waan gabaasa Amnistii Intarnaashinaal kanarratti mootummaa Itoophiyaatti deebiin arganne. Nama Afrikaa ka warri Liibiyaatti qabeetiin ilme nama gurguratu qabee harka qabu kaan akka gabaasaan marganneetti jarsuna fixanii ag tokko jarba baqatellee mammadeessan. Jari kunin akka UNHCR jedhutti nama 200 kaanii ka Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaalee dhufe. Oduu tana Liisaa Shilaayinii Jeniivaa nu erge namoonni nutti.
Torban dabre magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiriipoolii irraa gama kibba bahaatti gara kiiloomeetira 180 irratti kan argamtu Baanii Waalid keessatti ture gochaan kun kan raawwatame. Dubbihimaan jaarmiyaa baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Wiiliyaam Ispiindiler biyya daldaltoonni dhala namaa haala baay'ee hamaa ta'e keessatti namoota qabatanii gabrummaa bara ammayyaatiif daldalan Liibiyaa keessatti kun gochaa suukanneessaa dhiyeenya kana raawwatame jedhanii jiru. Namoonni balaa sana jalaa ba'an akka jedhanitti namoota miliquu yaalan deebi'anii qabachuudhaaf yaalii godhameen namoonni rasaasan tumaman harka jarreen dhala namaa daldalan sana keessannaa turanitti dararaa acuuccaaf cunqursaatu irratti geggeessama. Garee aga waggaa 3 eeggatamanii turuu jedhu. Ispiindiler akka jedhanitti aangawoonni naannoo sanaa namoota balaa sana jalaa ba'uu danda'an 140 gara mana hidhaa mootummaatti dabarsanii jiru. Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa immoo namoota kanaaf gargaarsa raabsuu irra taree kanneen data sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu adda baafachuudhaaf ka qorataa jiru ta'uu dubbatan Spindler. Namoota sababa dinagdeetii fi godaanaa jiranirra baqattoota data gaafataa jiran gargaaruun salphaa ta'ullee dubbatanii jiru. Baqattoonniif godaantoonni jarreen dhala namaa daldalan jalaa miliqanii ba'uu yaalan kabiroon garii qabamanii harka isaanii jiru yookaan immoo akkuma jalaa miliqanitti dhokatanii jiru jedha UNHCR. Ijoollee warra hin qabnellee akka namoota kana keessa jiran dubbatee jira.
Walgaayii dhiyoo tana bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti taa'eetiin ijoollee 800 hor guyyaa 3tiif yaamanii eegee horii baasaniif irratti wallaban irratti namittuutti miidhame. Hor guyyaa 3 yaaman kun guyyaa dheengadda dhumate akka warri hor haandhaaq jedhutti ijoollee dargaggoo hordhate tana sila guyyaatti birri 80 haga 100 baasaniif jedhanii walii galan. Horii sun dhumate jennaan ammoo birri 26 qof kennaniif Yohaannis Gabrakidaan warri hor haandhaaq keessa tokko ijoolleen waan baasaniif birri 26 didaniitiin dubbiin falama taate jennaan bulchiinsi poolisiitti yaame. Namni bulchaan magaala kanaa gaafachuu jiru poolisiin cabsee nutti seene nu cacaaccabsee anilleen ulee fi uf wallaalee suniin duubatti harka naidhaniitiin dhiigna irraa dhimpisu hospitaala keessatti uf argee jira. Gurbaan kun isaaf miilooti isaa nama 13 birri 15 qabsiisanii baasan poolisii keessallee namni madaa hin jiraa jedhu. Tokkummaan mootummoota ammallee Suudaan kibbaa gubbaa guyyaa 45tiif adabuuf irratti walii gale. Horeen biyyi 15 herrega Ameerikaa fudhatteetiin Suudaan kibbaa adabde. Hor nagaa faraaraa tokkummaa mootummoota Suudaan kibbaa adab kun biyyi 15 qaba. Kan keessa 9 adabbitanii jedhe 6 ammoo hor kanatti hin dhufin. Ameerikaan obsi dhabde wanni jira kun waan itti callisuu malanii miti jetti Nikki Haley, ambaasaaddarii Ameerikaa taa tokkummaa mootummoota keessa jirti waan jireenya Suudaan kibbaa dubbattu. Suudaan kibbaa tun biyyi waraanii olmaa bultii dhowwee bulchootii isaaniilleen nagaan fedhanii yookaan ammoo karaa nagaa xareeffachuutti hin jiranii jedhaniitiin waan hedduun adabuu jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ijoolleen dargaggoo tokkummaa fi qalbii dansaan hojjechuu malanii jedhaniitiin kora guddaa ijoollee kaayimaa kaarataa irratti dubbate. Korhan irratti Dr. Abiy fi muummeen ministeera Ingiliz kadurii Toonii Bileerilleen abdii Itoophiyaa taborii jajjabeessuuf mata duree jettuun kora Finfinnee ta'an irratti dubbatan. Jibbi dhiifneetiin tokkummaa hojjechuu mallee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kunan.
That friction must be caged. And we have to invest all our time on cohesion.
Akkan jedhu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy wal dhabaa fi jibbi sun hafuu male tokkummaa jabeeffachuu fi yoomcufaa hojjechuu malle tana wanti guddoon abdiin guddoolleen tana humni jabduu qabaachuu malle ta'uu baannaan akka feen dura deemuun dandeenyu dhugum baane yoo akka dansa jabaanneet hin deemne biyya addunyaa tareefu Toonii Bileer maqadhaa sadeen sun keessaa inuun tokko taanaa jedha. Horhan ijoollee kaayimaa yuunivarsiitii gargaraatii fi dhaabbilee gargaraa keessaa dhufanitti galma walgahii tokkummaa mootummootaa Finfinnee jiru keessatti taa'e. Taammantan caqasuu jirtantoon inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaa kaabaatii fi pirezidaantiin Ameerikaa bakka bu'aa Kooriyaa kaabaa jechuu isaa fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp White House keessa wal mari'achuu jiran. Nama ammaan tana White House dhuuf kun ka Kooriyaan kaabaa ergatte ganni 20 keessatti seenaa Kooriyaa keessatti Ameerikaa dhufan beeku akka biyyootaati lamaan waliin hojjechuu danda'aniif waan iddoo irratti wal mari'achuuf deeman. Jarkana yookaan ammoo itti gaafatama kana pirezidaantii Kooriyaa kaabaattu xalaa itti kenneetiin akka bulchiinsa mootummaa Ameerikaatiin wal dubbatan itti kenne White House keessatti wal mari'achuu jiran. Nami xalaa tanaan dhufe Kim Yong Chole jedhani. Namarmaan durallee bulchiinsa Kooriyaa kaabaa keessa waan hedduun wal mari'achaa ba'e. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Uun waan armaan duratti irratti wal dhaban rakkoo biyyoota ollaa isaaniitiif wal dhaba Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa jidduu jirratti wal mari'achuu fi armaan duratti kor guddaa Singaapoorii qabatanii korii kaan hafee jedhanii jennaan amma kor kanatti deebi'utti jiran addunyaalleen gurqeessitee eegachuu jirti. Ameerikaan Meeksikoo waldaa Awurooppaatii fi Kanaadaa irraa gurgura itti dhufu irratti qaraxa dabalatte gabaa irratti ammoo wal dhabuutti jiran. Akkuma kanaan Ameerikaan ammaan tanaa jalqabdeetiin yookaan har'aa jalqabdeetiin sibiili biyyoota sunii itti dhufu irratti harki 25 aluminiyeemii yookaan ammoo saldaa qabiyyii sunii dhufu irratti ammoo harki 10 dabalte. Ka Kooriyaa kibbaa, Awustiraaliyaa, Arjantiinaa fi Biraaziil waliinillee akkamiin irratti waliin hojjechuu akka dandeettu Ameerikaan bulchoota laftanaa waliin wal mari'achuu jirti. Lammeessoo nunyaattanii jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo biyyitii isaa keessumattuyyuu gama daldalaatiin miidhamuu jirti jedheetiin gara hammaateetiin dubbatu. Oduu namaaf qabtan.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee afaan Ingilizii muuziqaa aadaa Ayirlaandiin qindeessame kana sinafeera. Wallistuu Ameerikaa idda dhalataa Ayirlaand Keetii Raayantu bara 2001 wallise. Ittiin bohaara.
As I look at the valley down below, it is green just as far as I can see. As my memory returns, how my heart does yearn for you and the days that used to be.
Keetii Raayaan walleeshee guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota mormitootaa dabalatee namoota mana hidhaa turan gadhiisaa jira. Lammiiwwan Oromoo mana hidhaa turanii amma hiikaman aga tokko haalatti hidhamaniif mana hidhaa haalatti turan gaafachuun dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Keessummaan keenya irraas kan mana hidhaa Maayikalaawii dabalatee manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamaa ture Baatii Guraan Dhalaa Dabree gallakkisame obbo Ingidaa Qusiiti. Akkamitti akka qabame nuuf ibsuudhaan egala. Tujubeetu dubbise.
Ani dura isaallee dhukkubsata hidhee sammuun ture mana yaalaa xiqqaate ta'e 12 kan jedhan kan deddeebi'een daawwachaa jiran kudhan ture damma dolloo irraa dhufee gara mana yaalaa sana horiin deemaa jiru. Finfinnee naannoo dhuma hospitaala Paawuloos kanatti namoota ittiin eenyummaa isaanii hin deemne konkolaataa keessa harcaanii dhuma. Naqabuuruma isaanii duwwaan of irratti argee maalummaa isaanii illee hin beeku eessaa akka safan hin beeku. Konkolaataan isaan ittiin deeman gabateensaa illee konkolaataa targa kan godhiidhaadha. San booda asittillee naqamanii cuuraa isaan kan waa tokko illee arguu hin dandeenye itti dhaqoon hidhanii konkolaataa keessa na seensisanii hundinnee kana keessaa iddoo kam akka isaan na geessan hin beeku. tilmaamaan adeemsa sa'a tokko ol ergan hundanii deeman booddee iddoo ta'e nagashanii achitti reerichaa fi daraaraa hamaan irratti raawwataa bulanii.
Maal goota siin jedhan innaasi qaban?
Dhaaba shororo keessa adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu waliin ta'uudhaanitu meeshaa waraanaa keenyaarra seefee biyya kanatti gashitina jedhani omaallee waan isaan irraa akkan quban qabaannis akkan hin beekne yoon ittiin illee omaallee nagaa hin dandeenye kana booda akka koo miila koollee na hidhanii barruu faana koollee galagashanii reedicha hamaan irratti raawwataa bulanii.
Sana booda eessatti kan isaan geessanii si hidhan?
Ka guyyaa jalqaba nagabanii eessatti akka isaan na hidhan Finfinnee keessaa haqayyuu iddoo akkasiiti jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijuma hidhameen seenee yeroon itti keessaa ba'us ijuma hidhameen ba'ee gaaf guyyaa lammootaa. Gara galgala isaa ijuma hidhanii na baasanii maayikalaawwii biraan ga'anii yeroo konkolaataa keessaa na buusanii ija koorraa hiikan duwwaan iddoon sun maayikalaawwii ta'uu barirra kan dhufee eessa kasaan na bushan eessa kasaan na geessan homaa tokkollee waanti narraa qofa qabu jiru.
Waggaa meeqaaf hidhamteetti mana hidhaa keessa waggaa meeqaaf turte?
Waggaa lamaaf gara ji'a 10
maayikalaawwiidhuma keessa turte waggaa lamaa ol kana?
Maayikalaawwii ji'a 5 tokko aduullee utuu hin argin qilleensallee utuu hin argin maddukkanaa keessan ture. Achi immoo himannaa illee nattisaa kan qilleensoo nageessanii qilleensoota immoo waggaa tokkoof ji'a 8 akkas ture waggaa 4 ji'a 5 murteessanii isa booddee mana hidhaa baatu yookaan zuwaayii nan deebichuudha.
Himannaan sirratti dhiyeessan egaa himannaa shoror keessummaatii naan jetteetta. Himannaa kana innaa sirratti dhiyeessanii ragaa abbaan alangaa dhiyeeffate.
Eeyyee kan na himate abbaa alangaati waan ittiin na himatan sanaan ragaan namaa wanti isaan irratti dhiyeessan hin jiru. Ragaa sanadhaa wanti isaan irratti dhiyeessan illee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii alatti godha jechuu qofaan jechuudha. Himata kana ofirraa itti seedhe abbaan seera. Egaa himata kana illee homaallee ofirraa gaffi qabeellee ittisullee homaa waan hin fakkaanne egaa kuni murtii kuma dafaa isaan laachuuf adeemanis fageenyu marrattu gadhee homaallee waan ofirraa ittisus hin qabuuti murtoonaa kennaa jedhamuun murtoo fudhachuu.
Abukaatoon qabdu turte naachi keessa turte eenyu siif falmaa ture?
Abukaatoo qaban ture. Ayyaana Abbaloo jedhu amma isaan yeroo sana qonnaa dhaabbatanii addunyaa kanarraa boqotaniiru. Isaan tu deddeebiinaa dhaabbataa ture yeroo sana. Kan booddee wandimmoo ibsaatii fi obbolessaatiin kana hin qisan haga dhumaatti nu dhaabbatachuudha.
Galmee eenyuu faarratti kan himatamte?
Galmee olaanaa tabbatee irratti. Nama 21 waliin jechuudha.
Maayikalaawwii isa ta'uu qilinxoo yookaan ziwaayin erga dhaxxee booddee mana hidhaa keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata ture?
Haalli an keessa ture akkuma beekamu baay'ee rakkisaadha. Yeroo na qabanii sanaan gahee maskii hundallee na qabanii barreeffamallee ol gala jechaniillee reedicha maallee nagaan ga'anii maayikalaawwiis yeroo ittiin seenaa jedhus achittis akkuma kana dararaa hamaatu jira. Qorannoon isaallee halkan sa'a sadii booddeedha kan yaamanii nama qoratanii. Egaa miidhaa yeroo sana achi keessatti reedicha narra deemannummaa narbiin qaama kiyyaa hundullee uffataadha. Kaleen isaallee dhibamaadha. Jukkiyyallee amma fageenya irratti illee rakkoo saayitii godhatee arguullee hin danda'u. Gurri kiyyallee dhibamaadha akkuma kana kaballaadhaa fi ijichoo poolisootii achitti narraan galanii jechuudha. Akkuma waliigalaatti immoo maatiillee hin jedhanne gar fuulduraatti illee carraan dhala argachuu kiyyallee baay'ee dhibbaadha jechuudha amma rakkoo fayyaarraan kan.
Maaltu sirra ga'e dhala kan godhannee fi miidhaan mana hidhaa sana keessatti sirra ga'e maal ture mana hidhaa sana kam keessatti?
Kiyyarraan miidhaa hamaallee ga'anii. Gubaa jalqabanillee na qabanneedhaan dura orienteeshinii naa kennan lafatti utuu natti hin bu'in jechuudha. Maaliif afaan kiyyallee huccuu mootaa kaalsii natti cuqqaalaniillee mureeruudhaaf adeemu waan ta'eefi waan gaafa kamtu nan dubbadha yoo jette mallattoo gubaa duwwaa baasaadhaniitti orienteeshinii naa kennan jechuudha. Hin dubbattu taanaan garuu uleen sirraan dhaabbatu yookaan asitti duuda yookaan akka dhala godhame gochuu dandeenyaanaan jedhanii jedhamu waliin natti himan jechuudha. Waan booda nasanii waan kiyyallee galagashanii na reebanii egaa yeroo dheeraa booda gaaturee halkan keessaa yeroon obbaruu kutuma kana keessatti ani nati kiyyallee dhangalaasu malee homaa tokkollee harkaa ta'ellee akka kana jechuun natti ulfaata yaa'i gidduu gallee yaadachuu hin danda'u. Qaama saalaatiin qaama saala dhaabbataatiin isaan miidhii barbaadan rukuttaadhaan homaallee waan isaan na gaafatan kanarraallee harkan qabu akka barraan qabaanne illee itti hime. Naasa namoonni amananii illee dhugaa kiyyallee naaf fudhachuu hin dandeenye. Naasa kanaatiif amanii dhumaaf reebicha namaan irraan ga'an kanumarraan ka'eeti kanan kanaaf saaxilamuu danda'e.
Hakiimiin maal siin jedhe dhala godhachuu hin dandeessu siin jedhe sitti memoo akkamiin barte?
Carraan argachuu keetii dhiphaadha garuu amma wallaansa kanaan tarii fooyya'uu dandeessaadha. sudimmo tari me dawanan amma hortu tajiru kanarra dar fulduratu ambarame danda urechu
jalqaba mari kenya ratti ani dukubsata sammun ture deddebe endawa fudacha ture kararra naqabani da kaniti nan jette ingida ati dukubsata sammo ergataate dawani ati fudattu sun addecitu hinqabu erga mana hida sente bodde dawake deddebite fudachu dande seta
dawako akani mudan denna dokkani maatiin koo illee dhufanii na dubbisanii maa eegalaatuu illee na daakatanii homaara koon qabu hin jenne naaf jedhu yeroo isaan dhufanii miyaanaa illee akka isaan beeksisan irra deddeebi'ee gaafattee asumatti illee duutee utuu namni tokko isin argin asitti akka akka waalamtu illee shubachuu dandeenye naan jedhani naamiti kan nafatti yareebanii nama madeessaniif iyyuu dawaa siniina tokko illee tuun handaatiniin egaa soluma rabbiitiifin dhiyoo naga jechuudha.
Dawaa sana addaan kutuu keetiin maaltu sirra ga'e?
Egaa tokko saayikoloojikaalii inni danda'a iddoo sanatti homaallee egaa mana yaalaallee immoo erga biqiltoota gaafatee yeroo si gaafatan jalqaba gosa yakka ta'eetiif si gaafatu gosa yakka ta'eetiif immoo shororteessaadha jedhamnaan callaan daftee yaalamuu ta'eetiif baay'ee dhiphaadha. Yeroo sanas gaafatee homaa furmaatu tokko illee irraa hin arganne amma erga ba'ee fi amma kanan yaalamaa jiru jechuudha.
Miidhaa sirra ga'e kana abukaatoon kee quba qabu manni murtii dhaggeeffateera himatteettaa ta'innaa mana murtiitti dhiyaattu.
Eeyyee guyyaan gaafa jalqabaa maayikalaabarraa na fuudhanii mana murtii araadaa na geessanii jedhanii oduman afaaniin dubbachuu baadheellee na fitiyya hundi isaayyuu dubbachuu danda'a jechuudha dhibeenya irra jiru dubbifamuu danda'a uffanni koollee dhiiga duwwaadha. Yeroo sanas mana murtiitti illee iyyatteera manni murtiillee. Wallaansisaa yeroo isaanillee wallaansisanii garuu maayikalaawwitti na deebisanii gaafa jedhani karaa mana yaalaallee nan baasse jirti.
Dhumarrattoo gaafa gadhiifamuun kee murtaa'u attamiini kan itti gadhiifamtu maali isiniin jedhan?
Gaa mootummaan dhiifama isinii godheera jennaan haaluma sanaan egaa manuma hidhaa qaaleellee elemtirillee sumaa yaasaallee walumatti nuti maananii dandeenyisan jira sanaan kan nuti gadhiifamtu.
Obbo Ingidaa Qusii ibsanaa kenniteef hedduu galatoomi. Baga immoo mana hidhaati baate baga gammadde.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 irra dabree jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 50 irra dabree jira. Gara qophiittaa nutti jenna.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo ammaa uummata miliyoona 800 fi miliyoona 15 ta'antu walitti fufiinsaan beelaan dararamu. Baay'inni isaa kan kurna darbee irra gadaanaa ta'us ammas taanaan eedsii dhibee sombaa yookaan tiibiif dhukkuba busaan kanneen du'an caalaa kanneen beelaan du'antu heddummaata. Wixata darbe guyyaa beela addunyaatu yaadatamee oole. Kunis hamma tokko biyyoota addunyaa hedduu keessaa nyaati ga'an jiraatus namoonni 21 ta'an beela yookaan hanqina nyaataan guyyaa guyyaan kan dhuman ta'u yaadachiisuuf tattaaffii godhamu. Namoonni kan isaan beela'an addunyaan midhaan ga'aa waan hin oomishiniif miti. Barnoonni tajaajila waa'ee beela addunyaa akka ibsatti kurna sadan darbanii as oomishi midhaanii waan baay'ateef jecha akkasumas nyaati argamuuf malli jiru waan fooyya'eef jecha biyyoota guddataa jiran keessaa baay'inni lakkoofsa namoota dararamanii 34% gara 15% gaccabeera. Rakkoonni ijoon garuu uummanni addunyaarra jiran hedduun ammayyuu taanaan midhaan ga'aa oomishuufis ta'e bitachuuf maallaqa ga'aa waan hin qabaanneef jecha. Beelli bu'aa hiyyummaati. Beelli kan mudatu biyyoonni sirna seeftiineet jedhamu waan hin qabaatiniif jecha. Biyyoota hedduu keessatti hojii qonnaa kan hojjetan dubartoota ta'aniyyuu leenjii argachuuf garuu amma warra dhiiraa carraan qaban. Lafaaf liqaa argachuufis akkasuma. Walitti bu'iinsa investimentii qonnaaf ta'u jajjabeessuun dhabamu hanqina akkaataa kunuunsa lafaaf qabeenya uumamaa carraan barnootaa dhabamu namoonni qonnaawwan xixiqqoo irratti bobba'an balaa uumamni fideen qe'ee ofiirraa godaanu rakkoon maallaqaaf dinagdee dalagaalee sadarkaa gadiirra jiran dhabamsiisuusaaf kun hunduu wal ga'ee namoota hiyyummaa keessa jiran beelaaf saaxila. Kurna darbee qabee beelaaf hiyyummaa gad xiqqeessuuf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhame milkaa'ina guddaa argamsiisee jira. Hanga tokko ta'us waltaaleen sadarkaa addunyaa hedduun jaarmoliin kan mootummaa hin ta'inii fi Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee mootummoon tattaaffii isaan godhaniif galata qabu. Hata umale, wit atadar beyada tamekan ole guya bela ad dunyan wal kabate, ummani kuman ibbasa detif kumakul ashantaw, hankena nyataan dara ramajira chun yada chumbar baj sara. Much anto ko kangaradu wa bulu jira chunk abu, maati wan ijole saniya chisuf jecha, bela an jira chunk aban yero jet uragawuf, heddut nu hafa jechur an kulalan harra yada saat umura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ajalam qopheen fitachaa hojjirame mataa oduu irra deebi'eessanitti hima. Mootummaan Itoophiyaa waraan liyyuu poolisii naannoo Somaaleetii dhufee Oromiyaatti nam fixuu jiru ariitiin achi baasee qawweella irraa hiikuu malee achiin duba diiguu malee jedha. Dhaabii Amnesty International ibsa baas keessatti akka gabaase kun jedhatte waraanni liyyuu poolisii torbaan kan keessa Oromoo naannoo Somaalee keessa jiranirra manneen 48 gubee gara aanaa Oromiyaa keessa jiru cirootti baqate jedhe kunin mootummaan Itoophiyaa liyyuu poolisii irraa qawwee hiike poolisii seera mirga addunyaatiin biyyi bulchiti achi kaa'uu malee jedha Amnesty International. Bulchoota seera hin qabne tanatti nam dhiisuu malee jette daayirektarii Amnesty International damee Afrikaa gama bahaatiif gama haroolee gugurdoo Joan Nyanyuki. Camsa 23-24-71 duratti jechuun akka Amnesty International jedhutti waraanni kunin harargee bahaa aana cinaagsan loleetiin olloota 4 qonnaan bulaa 5 keessatti fixee jedha manneen 50 caalaatti keessatti guggubatee jedha. Amnestiin seer guutuuf waan lamatti ta'uu malee jedha. Oromiyaa keessa karaan poolisiin hojjettuun seer qabaachuu malee lammeessoon ammoo waraan seer malee nam fixu kana karaa dhugaatiif qajeelaatiin himachuu malanii jedha. Bara 2017 asitti. Akka Amnesty International jedhutti lola waraanni liyyuu poolisii Oromiyaatti hin dhufeen nam 700 dhumate nam miliyoon caalutti baqateeti jedha Amnesty International. Koomishinii to'annaa balaaf ittisaa Itoophiyaatiif OCHA maqeeffateetiin tan maleellee Amnestiin akka Itoophiyaan seeraaf referendumii bara 2004 keessa naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaa gargar baasee seeraan kaahetti akka akkasiin bulan gaafata.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Xumuruu keenya dura wallee alii birraa kanan sin afeera. Gama kiyyaan nagaattiin jedha. Wixata walitti deebina. Wallee sana booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Sanasi gutte.